слухаєте подкаст Громадського радіо.
Представлю нашого гостя віртуального сьогоднішнього. Це Сергій Данилов, він сходознавець і заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну, вочевидь, наші слухачі, думаю, стежать за новинами і бачили з учорашнього дня, що стежать за новинами у Лівані, що там відбувається. І чи з того, що ви там, читаючи, вочевидь, і місцеву пресу, так, і що пишуть, що пише міжнародна преса, окрім версії... Власне, що, ну, вибух і вибух, та це зараз якихось інших версій немає, що це там навмисне, ненавмисне, чи це теракт. Чи розглядаються, власне, такі версії, що це, можливо, спеціально зроблено, і якщо так, то, власне, чия це може бути робота, кого підозрюють у цьому?
Ну, ми можемо точно сказати, що це вибухнуло в результаті того, що недбало зберігалося, або було підірвано цей вантаж, який з 14-го року, там, чи з 13-го року перебував на складі. Там зачіпка була, власне, в чому? Для тих, хто розглядає конспірологічні версії, які мають в даному випадку певне право на існування. Сам шлях судна до Бейруту, оці дивні маневри, те, як власник його кинув, і те, як власник вантажу не подав, не турбувався за власне майно, да? Що воно там залишилося, були заплачені якісь гроші. І от навколо цього вибудовуються теорії про те, що судно насправді не йшло в Мозамбік, як воно по документу мало йти, а з самого початку відправник вантажа використав підставні особи для того, щоб доправити цю речовину, яка використовується як в сільському господарстві, так і для виробництва вибухових пристроїв, до вибухонебезпечного у всіх сенсах регіону і такої вибухонебезпечної у всіх сенсах країни, як Ліван. І що Хезболла, яка активно використовує вибухові пристрої, будує ракети, має потужні позиції як в ліванській політиці, які вона завоювала за останні декілька десятків років, так і в порту, зокрема, принаймні на одному з сусідніх причалів, Бейрутському порту, через які здійснюється постачання озброєння і необхідних матеріалів для Хезболли. Тобто... На цьому будуються конспірологічні версії, які в даному випадку, я ж кажу, певний, принаймні, ознаки того, що їх можна розглядати, є.
Ну, офіційно, поки що, ну, принаймні, там не обговорюються версії, так би мовити, вмотивованого створення такої ситуації, небезпечної, зрештою, яка призвела до трагічних дуже наслідків для Лівану, для Бейрута, зокрема. Пане Сергію, а от якщо глянути, так би мовити, ну, навряд чи можна відсторонитись від тих подій, які є зараз, але загалом, що можна сказати про ситуацію в Лівані там за останні, принаймні, рік-два? Вона ж далеко не ідеальна і економічно, і політично. Тобто країна, я не знаю, чи це коректно, але якоюсь мірою перебувала і перебуває в кризі певній.
В жорсткій кризі, яка минулого року, в кінці минулого року закінчилася, зокрема, дефолтом, який дуже сильно позначився на життєдіяльність, на спроможності держави як такої, державних інститутів, які і так були в далеко не найкращому стані, і так і на господарстві, економіці країни, і на житті громадян цієї країни. Що можна сказати за останні роки? Це посилення впливу, продовження, вірніше, домінування Хезболли і проіранських сил на внутрішній політиці.
Що це означає? Що це означає? Бо, ну, нам зрозуміло, наприклад, тут біля, ну, в цій частині світу, де ми живемо, там, ну, умовно, там ситуація в Молдові, там російський вплив. І тоді ми приблизно можемо собі уявляти, а що це там може означати. Або там ситуація в Білорусі, хоча виявляється, все не аж так просто, як іноді нам стереотипно могло здаватися. Але так чи інакше ми розуміємо, ну, хоч частково напрямки, так, цього впливу, можливі результати вгадуємо цього впливу, прогнозуємо. А що означає от посилення цих впливів, про які ви кажете, там іранські, зокрема, Хезболи, в Лівані, тобто доступнішою, так би мовити, не для фахівців мовою?
Ну, це означає, наприклад, що депутати... Ліван – країна поділена за конфесійною ознакою. Це так склалося з моменту її утворення. Президент – християнин, там прем'єр-міністр – суніт, друз – там міністр оборони, ну, принаймні, традиційно був, зараз там все міняється. Шиїтська група, шиїти, власне, які складають основу Хезболи, вони були на момент утворення Лівану на других або третіх ролях, їх не врахували при створенні цієї секторальної конституції. Зараз це означає, що, наприклад, ну, можна президента країни, який не може обиратися більше, ніж на один термін, було залишати, ну, ще на роки після закінчення його повноважень. Тому що він був такий, який йшов на кроки на зустріч Хезболі, Ірану, а інших претендентів не могли знайти. Ну, тобто в державі перестали працювати правові конституційні механізми. І оцей вплив, він залишався. Тобто інші групи, які християни або суніти, вони або йшли на співпрацю з Хезболою, яка має на сьогоднішній момент військові сили, які більше, ніж офіційна армія Лівану, вони могли силою нав'язувати, вони могли вести власну війну, могли розгортати бази, могли займатися контрабандою в тому вигляді, в якому вони хотіли. Тобто бути фактично державою в державі. Ну, то уявіть, що якась група в Україні, перебуваючи, не створюючи так званих народних республік, захоплює владу в Києві. Починає диктувати свої умови, яких політиків ставити, яких не ставити. І якщо якісь політики виходять з-під контролю, і навіть в результаті народних протестів приходять до влади, їх можна просто взірвати в центрі столиці, підігнавши в район проходження кортежу на цілу вантажівку з вибухівкою, і утворивши величезну там яму, воронку в центрі міста. От тільки для того, щоб прибрати того, хто насмілився не виконувати те, що забажає Хезболла.
Пане Сергію,
ну, зокрема, і це передбачає впливи Хезболи.
Пане Сергію, з вашого дозволу, у нас є десь 3-4 хвилини, буквально години дві тому, мені здається, не більше. Моя колега Тетяна Курманова розмовляла з Ігорем Осташем, він надзвичайний повноважний посол України в Лівані. І це, ну, по суті, майже там ледь не останні новини, принаймні, які стосуються українського посольства, громадян України, які перебувають у Лівані. Я зараз пропоную нашим слухачам так само почути те, про що пан посол сказав у нашому ефірі. Прошу.
Ну, перш за все, я хотів би заспокоїти українців, тому що постраждалих в сенсі втрат у нас немає, в принципі. Так що є постраждалі люди, і це в основному пов'язано із втратою житла, зруйнуванням житла. Щодо травм, то це поки що дрібні порізи, дрібні забої і таких серйозних проблем, скажімо так, госпіталізації у нас немає. Ми зараз ретельно ще перевіряємо інформацію у всіх можливих місцях, пов'язаних із кораблями, яхтами, але поки що жодної інформації про українців трагічної немає. Тому я хочу найперше всіх заспокоїти.
А те, що стосується от житла і безпосередньо шкоди, яка от причинила вибух, вже підсумовували, чи потрібна якась допомога? Бо сьогодні, да, Україна пропонувала на уряду Лівана допомогу. Яку саме, до речі, чим може допомогти Україна?
Ну, зараз якраз щойно уряд Лівану звернувся з своїми потребами до нас, і це переважно медикаменти, медичні препарати, тому що практично всі склади, більшість складів Міністерства охорони здоров'я, на жаль, також потрапила в цю зону, епіцентр вибуху. Тому дійсно, в першу чергу, це витраті матеріали для лікарень і медичні препарати. Звичайно, це також продукти харчування, тому що фактично постраждав елеватор. Це один з основних таких, так би мовити, елементів постачання борошном, зерном ліванців, бейрутян. Тому це також досить важливо зараз для Лівану. Ну і, звичайно, це будівельні матеріали. Вони просять будівельні матеріали, алюміній, скло, дерево, для того, щоб відновлювати інфраструктуру, відновлювати будинки і житло.
А чи готова Україна, якщо ви знаєте, відправити рятувальників до Лівану?
Українці, наскільки я знаю, українці серйозно готуються і, в принципі, є готовність номер один, але рішення поки що, так розумію, ще не прийнято, тому що дійсно тут іде зараз узгодження з ліванською стороною, в першу чергу з ліванською стороною.
І інформація от, про те, що відбувається безпосередньо у місті, да? Зараз відомо, що підбивають вже якісь підсумки, да? Близько, за оцінкою губернатора Бейрута, 5 мільярдів доларів збиток місту вже причинило, да? От ці всі наслідки. І сотні людей пропали безвісті. Що взагалі от відбувається? Який настрій? Чи панує паніка? От ми питали це у пані Ірини. Вона розповіла про токсичну хмару над містом, про те, що просять людей не виходити на вулиці. Що ще відбувається?
Ну, треба сказати, що все ж таки мене ліванці вражають своєю організованістю. Вони вміють відроджуватися, як тепер тут кажуть, птах Фенікс із попелища. Дійсно, дуже самовіддано працюють і волонтери. Тому зараз, дійсно, мені здається, що головний фокус має бути на міжнародній допомозі Лівану. Завтра до Лівану прилетить президент Франції Макрон. І створюється міжнародна платформа, яка буде зараз намагатися серйозно підтримати ліванців і Ліван в цю скрутну хвилину для ліванського народу.
Це був Ігор Осташ, надзвичайний повноважний посол України в Лівані. Власне, його пряма мова, кілька годин тому він про це сказав моїй колезі Тетяні Курмановій. Власне, ту ривок із цього інтерв'ю щойно ми почули. Сергій Данилов, сходознавець, з нами ще на зв'язку. Пане Сергію, я не знаю, наскільки коректно там говорити на тему того, хто може скористатися, а звісно, що такою ситуацією можуть скористатися. Зрештою, якщо в країні ситуація, ну, м'яко кажучи, не зовсім стабільна в економічному і політичному плані, то подібний шок, так, і не лише для столиці, величезна кількість загиблих, багато поранених і просто величезні матеріальні так само збитки. Це так само, ну, вносить або додає до цієї пружини нестабільності ще більшої сили. Чи є видимими, на вашу думку, якісь моменти, так, якісь елементи, якісь сили, які можуть з цієї ситуації скористатися?
Так, безперечно, є. Я хочу нагадати, що в Лівані були протести, які почасти вийшли, ну, показали нову якість, тобто показали вихід за секторальні кордони, коли і християни, і суніти, і шиїти разом виступали під прапором Лівану. За Ліван, проти зовнішніх втручань, маючи на увазі першу чергу якраз іранців і сирійців. І такі події сприяють тому, щоб відчуття спільної відповідальності за країну знову об'єднувало громадян, незалежно від їх конфесійної належності. Це з одного боку. З іншого боку, Ліван надзвичайно потребує допомоги зараз. І готові надати швидше будуть старі союзники, ніж нові напівсоюзники. Тобто Саудівська Аравія, Франція, яка має історичні сентименти, історичні зв'язки з Ліваном.
От, власне, так, поясніть, будь ласка, трошки докладніше, якщо можна, бо, ну, можливо, для частини з нас ця інформація, що президент Так, президент Франції летить, і це, ну, там, а, небезпечно, б, вочевидь, довелось переписати якісь плани. Президент навряд чи живе в ситуації, що з вечора на ранок розписується день. Так, чому цей сентимент, через що він?
Ну, напевно, тому що фактично друга, подеколи в Бейруті чи на півночі перша мова – це французька культура, пам'ять про мандатний період міжвоєнної Великої Сирії і Лівану, коли Франція здійснювала мандат, ну, по факту, звичайно, колоніальне володіння, але з урахуванням республіканської традиції. І підтримувала потяг до навчання, до культури, до підтримувала інше, тобто, звичайно, я не хочу сказати, що було все-таки добре у французький період, у ліванців є свої думки, але, тим не менше, м'яка сила Франції збереглася. І є помітна частина громадян Лівану, які розглядають Францію як свій другий дім. І ліванська діаспора, вона поділена, вона дуже велика в світі, але одна з найбільш потужних – це саме у Франції. І ліванська діаспора підтримує надзвичайно потужні і постійні зв'язки з своєю батьківщиною. І живучи в Парижі чи в Ліоні, вони постійно на зв'язку. І вони разом ведуть бізнес, вони їздять, вони інтенсивно спілкуються. Ці контакти важливі для обох сторін. І для Лівану, зокрема. І французький вплив на не тільки на культуру, не тільки на освіту, але на політику він досі прослідковується.
На завершення вже майже, пане Сергію, регіон взагалом цей досить нестабільний, вочевидь, жити в країні і намагатися утримувати ситуацію, ну, в певній стабільності, так, в сенсі мілітарному, так, коли там на кордонах, ну, м'яко кажучи, не зовсім проста ситуація, це складно. Тим паче, що, як ви вже, ну, пояснили, ситуація в країні самі, тобто є дуже чіткий, видимий, та, або був цей розподіл на релігійному, наприклад, ґрунті в тому числі. Навряд чи і західний світ зацікавлений в тому, аби ситуація стала, ну, або погіршилася у самому Лівані, так? Тобто, можливо, поїздка і візит завтрашній французького президента в тому числі це як, ну, я не знаю, чи може це бути гарантією, але принаймні це жест, так, певний, важливий такий і дипломатичний в тому сенсі, аби в країні все ж таки ситуація не загострювалася. Якщо, звісно, є передумови такі вважати, що ситуація в тому числі і через цей вибух може загостритися.
Так, жест важливий. Ну, важливо буде справді те, хто ще інвестує гроші. І тут є великі сумніви, що Іран зараз спроможний бути донором відновлення і взагалі говорити про розвиток Лівану. Тут дуже важливо, що риторика там підтримки, вона не супроводжується відповідними справами з одного боку, а по-друге, вона дуже секторальна, дуже така окрема. Окремо для своїх, окремо для інших. І те, що буде робити Франція, це буде показово, наскільки вони будуть спроможні показати. Але в будь-якому випадку майбутнє Лівану в руках ліванців. Зовнішні сили не зможуть збудувати інститутів, не зможуть повернути країну до нормального стану. Особливо після того жахливого дефолту. Все рівно відповідальність, як би не намагалися зовнішні сили, Захід, Саудівська Аравія, не знаю, хто, Туреччина там ще буде грати велику роль в цих процесах. Однак без ліванців Лівану не буде. І це треба чітко розуміти. Без того, щоб не буде знайдена нова платформа для співіснування, яка би передбачала певні правила, які дозволяють розвиватися і забезпечувати безпеку в країні, вся зовнішня підтримка не буде вартувати нічого. Бо одним з наслідків, за останню фразу, одним з наслідків цього вибуху стало посилення міграційних настроїв. Вірмени в Вірменію, християни в Францію, Сполучені Штати. Країна розбігається, втрачаючи кращих людей. Це буквально за сьогоднішній день посипались заявки на імміграційні візи у всі можливі консульства, посольства, які знаходяться в Бейруті.
Передбачити зараз наслідки і ще одну, і такі в тому числі, так, а це так само втрати, ну, з одного боку досить складно, але вже частина цих наслідків є видимою, так би мовити.
Так. І це втрата кращих фахівців, людей, тобто тих, які можуть, які мають кошти на переїзд, які готові інтегруватися, яким не треба там вчити мову, так далі, так далі.
Пане Сергію, дякую вам. Сходознавець, заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов був щойно з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.